cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, pred nama je emisija Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje sveštenika Dalibora Stojadinovića, paroha Svetosavskog hrama na Vračaru, na temu o redovnom pričešćivanju, koje je održao u aprilu 2017. godine u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu.
Bože Bog, draga braći i sestre, i meni je čast i zadovoljstvo i radost da smo ovdje u parohijskom domu Vaznesenske crkve i da govorimo o ovoj zaista neophodnoj i važnoj i bitnoj temi. U stvari bitna tema uvijek i svakda je tema crkve, a tu je odmah tema Euharistije. U ovoj crkvi blagoslov njegove svetosti i ranije je jedan od ređih hrama parohijski, ako ne i jedini. U stvari da se liturgija služa svakog dana, sem u velikom postu kada po tipiku i ne možemo služiti liturgiju od ponedjeljka do petka. To je jako bitna tema, iako i ta dimenzija baš stalnog svakodnevnog služenja ima svojih i drugih strana o kojima možemo govoriti, ali i ovako jednom velikom i ogromnom gradu ima jednu dragocenu ulogu da ljudi koji ne mogu nekad doći na nedjeljno sabranje, da li zbog posla ili kako i termin je zgodan, mogu i doći biti na liturgiji, pre svega zašto tako rano i ustati ako ne bi se pričestili. Ima naravno i u manastiru u Rakovici, ali gledanost prakse i takako i ta dimenzija je potrebna i bitna. Posebno opet kažem. Počeo bih, a znamo da tu praksu je životom svedoči i blaženo počeši patrijarh Pavle, dok je mogao i dok ga je zdravlje služilo. Sećam se samo jedne godine, 2001. kad sam bio student prve godine, da sam na ta sabranja i dolazio. I to je zaista jedna posebna dimenzija njegovog smirenja i skromnosti koja se projavila i živela. Pa da počnemo od njega, koliko znam, on je davao blagoslov onima koje je znao, poznavao, sa kojima razgovarao da se ih pričešćuju i petkom i sredom i tih nedelja koji su, idu, ispravite me kasnije, ali nebitno, to je praksa ne samo njegova, nego i u tipiku Svetog Save, Svetog Vasilija Velikoga, i ne bih baš pretjerano citiram, teo bih i bilo bi mi dragocenije da i vi da razgovaramo, da pitate prosto ono što je vezano za temu. Lično ja bih govorio i o svom iskustvu, a opet i pre svega iskustvu crkve, jer crkva se projavlja u ovome. I govoriti uopšte o Euharisti, govoriti o liturgije, uvek i svakda govoriti o crkvi, draga braći i sestre, jer usled pogrešnog tumačenja, pogrešnog doživljaja same crkve i same Euharistije, došli smo do raznih problema u crkvenom životu. I zato je, ja ne bih da vas zamaram istorijskim razvojem tog problema, mogu ukazati na neke članke ako se setim i knjige, studije koje su meni možda razjasnile, pre svega autore i cenjene oce crkve koji o tome govore, iz pre svega brige i ljubavi ka crkvi, ka živome Gospodu Hristu. Jer govoriti o Euharistiji, govoriti o bilo kom načinu pričašćivanja, prisjedinjenja, jeste govoriti o živome Hristu. Jer sva svrha tog našeg govora, okupljanja i služenja liturgije, jeste susret sa živim Hristom. A živi Hristos, naravno, on deluje bilo gde, i u sobama i u kelijama, ali ipak on tako hoće, a ne zato što smo mi dostojni, moralni ili bilo šta. On hoće da nas se daruje, otkrije, projavi u svojoj dubini, širini, visini, o kojoj govori sveti apostol Pavle, baš u svome živome telu, baš u svetoj Eharisti. Tu bi kao jedan, ja se izvinjavam ako možda ovo neće biti totalno logično je i predavanje akademsko, jer prosto mislim da i ne treba da bude tako u parohijskim crkvama. Za takvo predavanje ipak treba da se biramo i okupljamo na bogoslovskom fakultetu, koji zaista za mene i vreme mog studiranja zaista mene je učio crkvenosti. Šta će drugi iz tog fakulteta i učilišta danas da ponesu, to je ipak do mlađih generacija studenta bogoslovskog fakulteta, ali u moje vreme kad sam ja upisao, ali ipak uvijek izbog menjanja tih programa, može se reći 2000 i dok sam završio sve, ipak je meni najdragocenije pitanje je bilo dolaskom, nisam završio srednju bogosloviju, već u gimnaziju i dolaskom na fakultet, meni u toj prvoj godini 2000-te, znamo 2001. školske, koje meni je centralno pitanje bilo samo jedno, i to je tema ove večeri. Koliko se često pričešćivati, na koji način, da li sam ja dostojan, nisam dostojan, i to je ono pitanje koje su me bukvalno, nisam ne imao mira, ali tragao sam za odgovorima, jer došao sam iz jedne manje sredine, naravno bilo ređe pričešćivanje, jer takva je praksa i u srpskim manastirima, onamo gde sam se ja učio crkvenosti i krenuo, ali ovde dolaskom, jer sami primećujete, postoje hvala Bogu i blagoslov njegove svetosti blažena počeška Pavla i sada blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja, zaista može u većini hramova, gotovo svim beogradske arhijepiskopije, moguće se na svakoj liturgiji pričestiti. Postoje neka pravila izuzetci, ali uglavnom manje više može. I hvala Bogu i od 2000-te, opet kažem, sa malim izuzetcima, može. Znamo i drugih eparhija, da govorim objektivno, ima da ne može. I sada to negde, mi po nekoj svojoj slabosti hoćemo jednoobraznost, ali prosto to je tako i treba prihvatiti taj trenutak istine tako. Da li te prve godine, druge, ja sam čuo sadašnjeg mitropolita Porfirija, koji rekao, mi trebamo da želimo uvek da pristupimo aktom svoje volje i želje, ali ako svešnik ne da pričešće, mi kao da smo se pričestili, mi smo napravili taj korak. Imamo tu želju, zato smo došli na sabranje. Ali ako je blagoslov nadležnog arhijereja ili nastojatelja drugačiji, mi poštujemo domaćina, ali ne moramo sledeći put doći u to sabranje. Ako imamo mogućnost i neke drugačije poglede na ovu stvarnost i na kraju na samu prirodu liturgije, to je ta drugačija stvarnost o kojoj bi ja govorio. Meni je, reći ću i otvoreno u kojoj sam hranove dolazio, čas u Aleksandar Nevski, čas u manastir Vavedenje, znamo koliko je on značajan za obnovu crkvenog života u Beogradu, a samim time i u cijeloj našoj crkvi. Znamo ko je tu služio, učenici Jave Justina Ćelijskoga, mitropolitan Filohije, vladika Atanasije Jevtić, episkop Irine, episkop kasnije, jedno kraće vrijeme kao i romonah, episkop Ignjatije Midić. I to je nekde od prilike renesansa crkvenog života, kad su se oni vratili sa svojih doktorata, učilišta, iz Bratske i Jelatske crkve, to su negde podelili sa jednim manjim brojem ljudi, tu se sokupio veliki broj budućih svešnika i to je, eto, jedno je jezgro, jer da ovu temu govorimo pre 30 godina, vreme kad sam se, bila bi malo i čudna i deplasirana, jer prosto nije bila toliko tema, bili su drugi problemi kojim se crkva mučila, bavila i razrojila. I to tako, i onda svojim prijateljima, kolegama, sadašnjim profesorom fakulteta, ocem Vukašina Milićevića, ja sam počeo da dolazim u malu onu crkvicu park pored Zemunske gimnazije kod blaženog počevšeg oca Radovana Bigovića, profesora mog, i tako u jednoj praksi, bez možda nekih i pitanja i bez neke logike, ja sam usvojio tu praksu koja je bila u toj zajednici redovnog pričešćivanja, a pre toga sam sreo jednog zaista izuzetnog, to je dva, jedno kratko iskustvo samo, otac Ljubodora Petrović, koji zaista znamo kako je osvedočeno i sa kakvim žarom i ljubavlju služio i u milosrdnoj sekciji arhijepiskopije, ali pre svega kao jedan sjajan parohijski i nadahnuti sveštenik. I baš je bilo jedno ovako predavanje utorkom u Patrijaršiji koje organizuje, i ja ga tako iskreno naivno pitam, oče Ljubo, ali kako to treba, koliko često i kako sam Bog, ja to tako vidim, rekao je Sveti Jovan Zlatoust, kaže uvek ili nikad. I negde to je bilo negde centralno da je sazreo, da li sazreo meni ili ne, ali negde mi je on tom izjavom koji možda i nije baš uvek govorio ili baš posebno, on se pre svega bavio ljubavlju, a sećamo se njegovog ozarenog lica, njegovog osmeha i svega onog, pre svega njegovog dobrog srca, što i treba krasi svakog sveštenog služitelja. On je time u meni, u tada studentu, momku, negde našo rešenje tog za mene tada zaista ključnog pitanja mog studiranja i uopšte prizvanja i službe u crkvi koju imam da obavljam, ali tada kao student pravoslavnog fakulteta i mnogo toga drugog, ali kad bi se bavio tekstova koji su meni razrešili ovu temu, čijem koncepta bi blago ne prepričao, ali to je negde, možda ti problemi su, jesu problemi crkve kojim se bavio blaženo počevši zaista jedan od najvećih teologa 20. veka, pravoslavnik, otac Aleksandar Šmeman. I to u onoj knjizi čudesnoj zaista, koja je neophodna i ove dane, časnog i velikog posta, pripreme za pasku, veliki post. I na kraju te knjige ima tekst koji možda i nije integralni deo studije, veliki post, Svetinje svetima. Blaženo počeš episkop Šumadijski, koji je uradio zaista veliku stvar, Sava za život naše svete crkve, štampao je tu knjižicu Veliki post. Bez ove studije imao zaista jedno drugačije bogoslovsko mišljenje, ali to je razumljivo za njegovo vreme, kao što kaže naš profesor Nenad Milošević sa Bogoslovskog fakulteta, liturgijsko vreme i prostor. Poštujemo sve ono pozitivno i veliko što je njegova ličnost i Bog preko njegove ličnosti zaista i učinio i radio za samu Šumadijsku eparhiju, za našu dijasporu i sve ostalo, ali i ovaj stav, prosto on imao jedan takav stav i odnos ka ovoj temi, ka ovoj stvarnosti. Ne kažem, bratstvo Simeona Mirotočivo, kada je to štampalo kasnijih 90. godina, kada je već ok, nesto ono je štampalo i ovu studiju. I ta studija na neki jezgrovit način, kada imamo neku dobru volju, ili kako može da nam objasni, razreši, zaista je toplo preporučujem, jer štedi mnogo vremena i mnogo toga i mnogo pitanja, ako želimo ka ovoj temi. Razumem i stav za ovu temu, ako je on proizilazi iz jednog straha Božijeg i daj Bože da iz toga i nekih drugih tema i drugih eparhija i svega ostaloga i pre svega sveštenika koji imaju neko drugačije gledište o ovom temi. Ja ne bih da izvodim nikakvu logiku, moj stav je vrlo jasan. Zato smo, kada sam pre svega rekao, pošto je ovde parohijska crkva koju temu i žele i ukazali čas da ovde budem, sam rekao koja je tema bitna za ovde i onda sama tema pričešća, ne često ili retko, već ipak kao što mi je rekao otac Radoš Mladenović, koji je i ovaj bio i urednik u Simeonu Mirotočevom dok su imali znanja, jeste to redovno pričešćivanje, to je tema u stvari o kojoj možemo govoriti. Jer sada na to pitanje, pa mislim, nema potrebe ja da odgovaram ili da iznosim bilo kakva mišljenja, na to pitanje odgovorila crkva i to nepodeljeno u prvim vekovima i koliko ja znam, kanoni svete Božije crkve su važeći i dan danas. Nismo i hvala Bogu u nikakvom ludilu iti u ludila usred raznih mogilijanskih škola bogoslovskih u Ukrajini i Rusiji nekog 16. ili 17. veka. Hvala Bogu, kanone nismo ukinuli. A kanoni vam svi govore odnosu prema Evharistiji, odnosu prema crkvi. Jer da je Evharistija i liturgija samo jedno od bogosluženja dnevnog ciklusa, ne bi se svi kanoni bazirali na našem odnosu ili odsustvu odnosa, to je zabrani pričešća, ili prosto uslovima za samopričešćivanje. I kanoni crkve su to blago koje moramo uvek i svakda dovažavamo. Naravno, i sam tok liturgije, sam tekst liturgije, pravilo služenja liturgije i svetoga Jovana Zlatusta i svetoga Vasilija Velikoga i sama potreba za predjeosvećenom liturgijom i da nju služimo u velikom postu u stvari nam otkriva najbolju dimenziju Evharistije, liturgije i same teme. Jer pazite, samo deo liturgije pričešće. Ne može se pričešće sem za bolesne ljude koji su slabo pokretni, ali to, ali preko dolaska svešnoslužitelja ili đakona u njihove domove ili njihove bolesničke postelje, u stvari njima liturgija dolazi i u kuću. Podrazumeva se da su ti ljudi živjeli liturgiju onda trenutka kad su zanemoćali, kada više se teško kreću, kada privremeno ili stalno više nisu u mogućnosti da dolaze u svetu liturgiju. Pričešće je Opet kažem, uvek i svakda deo liturgije, zajednice. Samo ime to crkveno-slovensko nam vrlo jasno govori, da se prisajedinimo, da se pričestimo, da prosto postajemo deo u praksi, tako kažemo, tela Hristovoga. To je jasno i to znamo. Ali postoje zaista razna iskustva i razne teme koje su razumljive. O tome govori otac Aleksandar Šmevana. Ja bih negde probao da kažem koji su razlozi za retko pričešćivanje u našoj ovde pomesnoj pravoslavnoj crkvi srpskoj, kad znamo da je tipik Svetog Save, studenički tipik, tamo stoji da se monasi, ali to što se odnosi na monase kao i u asketskim ocima crkve, to se odnosi i na one revnosnije hrišćane, koji uopšte mogu da pristupe bogosluženjima, pričešćuju se tri puta nedeljno, ako se ne varam. To i citira vladika Atanasije i zaista bi izdvojio njegov kapitalni životni projekat na ovoj temi, onaj četvorotomnik, hrestomatiju svetotačkih tekstova, Hristos nova Pahska, po božanstvenoj liturgiji, četiri toma, on se tu negde zaustavio. To zaista decenijama će biti i za studente, sveštenike, ali i blagočestivi narod koji ovim tema se bavi, zaista izvori riznica tekstova da štedi vreme u savremenom trenutku, da možemo na jednom mestu naći zaista puno, puno divnih, čudesnih tekstova i da nas upute i na same originale, koji, hvala Bogu, u zadnjih 20 godina su dosta toga je o mnogim temama crkvenog života prevedeno. Kakvi su to prevodi, pa vreme će pokazati. Ako ne valjaju, da će Bog biti i boljih prevoda. Jer za neki izdavačke kuće sam zaista skeptičan koji je kvalitet tih prevoda, ali za početak dobro da imamo bilo kakvom prevodu i sa neoriginalnog grčkog jezika, a kada prilike dođu, da će Bog da ti tekstovi se štampaju sa uvodima i predgovorima i pogovorima i sholijama i svim ostalim. Ali za početak, kad smo ovako gladni, ali ne zaboravimo sve vreme dobroga života pod navodnicima komunističke Jugoslavije, crkva od 45. do 85. 90. štampala vrlo, vrlo, u Srbiji vrlo malo brošura. Ne možemo ni po antikvarijatima da nađemo ni bilo gde. Izlazio je pravoslavni misionar pravoslavlje, ali u zapanjujućih 50.000 primjeraka izlazilo pravoslavlje tada. Danas jedva u 5, 6, možda 10.000, kad su neke zanimljive teme, pravoslavni misionar isto toliko malo primjeraka, u ono vreme 50.000 primjeraka. Ali ne trebate zaboraviti, nije tada bilo ovih medija koje danas postoje, nije bilo ni toliko, ipak ja mogu reći sigurno stotine knjiga, verovatno i preko 1000, može to i mnogo više i mnogo bolje, ali hvala Bogu i na ovome. Ipak u vreme ove slobode, svaka eparhija ima svoju izdavačku kuću i mnogo toga se štampalo i potrebno i mnogo toga je i tekako dragoceno. I mnogo od toga je baš u vezi ove teme. Ja bih izdvojio jednu knjigu koja je svetotačka, koja je možda i najdivnija za upoznavanje sa svetotačkom književnošću, Život u Hristu Svetog Nikole Kavasile. To je čudesna knjiga koja nam u stvari govori o ovoj temi na možda najizbrovitiji način. Jer on tu izdvaja kao svete tajne tri. Krštenje, miropomazanje i Sveto Eharistije. I sve izvire u stvari Svete Eharistije. Ne znači da sve u crkvi sveta tajna, da počnemo od toga. Java Justin Ćevski, onaj koji znamo koliko je učinio za našu crkvu svojim životom, svojim delom, svojim pre svega molitvama, a ono što je on uradio sa žitima svetim, to i instituti ne rade. Malo je crkava i malo je naroda koji imaju tu radost da tako sabrane, u sve slabosti, prosto zato što je bio interniran u manastiru Ćelija, ako bi neko zamerio sa naučne strane, ali to je zaista nesuvislo, on je napravio jedno čudo i tumačenje na jedan potpuno životan. Ja bih rekao da je on, novi, i ne, to je crkva rekla, ali nevezano za kanonizaciju, i mnogo više od proste kanonizacije, on je veliki otac crkve i to ćemo vidjeti u budućim decenijama, a nadam se i u prevodima da će Bog da to osjeti i pomesne teolozi pomesnih crkava drugih. On je služio liturgiju svakog dana, znamo da je preveo, znamo da je hteo neke stvari da izmeni, ali ovde nije tema tih uopšte obrazaca i načina služenja i ne bih to da prosto se rasplinjujemo. Prevodio i on je baš o tome govorio i svedočio svojim životom na jedan životan način. Njegov stav je, čini mi se, jasan o ovoj temi, ako hoćemo dobronamerno je budemo, i on je baš i naglasio u svemu tome što je on uradio baš ovu temu, ali u životu u Hristu, da opet kažem, tu vidimo šta je. Krštenje je inicijalna tajna, uvodna tajna, kojim postajemo hrišćani, oblačimo se u Hrista. isti otac Aleksandar Šmeon je imao i divnu knjigu o krštenju, koju je izdao kao redni broj 40 i neki ovoj čuvenoj ediciji Hilandarskog manastira Hilandara. I tu je zaista na jedan, vidi se koji je značaj tajne krštenja. Jer da bismo vidjeli značaj Evharistije, moramo ozbiljno i ozbiljnije da pristupimo šta je to krštenje, šta mi dobijamo krštenje, u koga se oblačimo, šta to znači da smo se obukli u Hrista. Krštavamo se kao deca i to je lepo i to je dobro i to je čudesno, ali da podsjetim, ovo vreme velikog i časnog posta u drevnoj crkvi je bilo vreme radosti zato što se primaju novi članovi. Pouka pred krštenje novih članova crkve nije trajala samo ovih 7-6 nedelja časnog posta, već je trajala mnogo duže. U crkvene knjige su upisivani, pa sad od zrelosti kandidata i njihove revnosti i ljubavi prema crkvi, procene sveštenoslužitelja koji će izvršiti episkopa uglavnom krštenje, posle godinu, dve ili tri, oni su pristupili krštenju. U čudesnoj noći, svetlije od dana, noći Velike subote i noći Paske, noći Vaskrsa. Sada kad pogledamo one silne parimije koje bismo trebali da pročitamo u subotu, Veliku subotu koju služimo liturgiju ujutru sa večernjom službom, vidimo da je to malo, deluje monotono čitati 15 parimija gledano praktično i uglavnom po blagoslovu, kako to se iskrati na neke dve, tri ili kako. Ali u stvari u vreme čitanja tih parimija ljudi su se, osobe novo krštene su se krštavale, verovatno, pretpostavljam. Jer i sada kada pogledamo taj značaj koji su znali, znači oni su završavali čitav jedan, rekli bismo, višu školu ili kako kurs, ali mnogo ozbiljan kurs crkvenog učenja i pre svega ne samo pravoslavlja, pravog slavljanja Boga, nego i pravoživlja. Jer kada čitamo katiheze svetog Kirila Jerusalimskog i 4. veka oca crkve, tu vidimo da on u stvari govori o pravoživlju, kao pravoslavlju i pravoživlju. I oni su pristupali ozbiljno tajni krštenja. Ne znači da sada mi pristupamo neozbiljno, ali negdje u praksi i našim odnosom i uopšte učešćem u liturgiji vidimo da smo blizu toga. I koreni toga su u samom ulasku u crkvu. Jasno su se te, da su se katiheze kao priprema za ulazak u crkvu izgubile u periodu kada je crkva postala deo carstva, pre svega Romejskog istočnog carstva sa centrum u Carigradu, i kad su već počela se krštava deca, ta potreba se izgubila. I onda Veliki post dobije jednu drugu dimenziju od jedne pripreme za krštenje, on dobija dimenziju pokajanja kao obnove banje krštenja i kao obnove ponovo oblačenja i u sebi izgrađivanja integralnog čoveka, hrišćanina. I sada, a vidimo da je dobio drugu dimenziju po tome što tu nedelje su posvećene recimo svetom Grigoriju Palami koji je živio u 14. veku, druga nedelja, četvrta je posvećena velikom asketskom pisu i učitelju crkve Jovanu Lesvičanku koji je živeo u 7. 8. veku, Marija Givćanka po predanju živjela u 6. 7. veku, Evandrij Kritski 7. 8. veka ju je opisao njeno čudesno žitje, to je stavio u stihire, a čudesno žitje je opisao starac Zosima, i onda vidimo tu dimenziju jednu novu velikog posta koja je itekako potrebna i kao po rečima istog, pošto se u tom periodu nalazimo, samo pomenemo, to jeste uvijek večna škola pokajanja. A za mene kao hrišćanja pokajanje nije stvar da kopamo po svojoj prošlosti, ružnoj, onom negativnom ja ili čemu, i da smo uvek okrenuti ka Hristu koji dolazi k nama. To reče mitropolit Antoni Blum, jedan zaista čovjek i učitelj jedne žive, neposredne molitve. I ta naša lična molitva itekako je bitna kao uvodna molitva i kao jedan dar kada izađemo u miru sa liturgije i pronesemo tu radost, radost susreta sa živim Hristom. Zato je lična molitva kao zahvalnost i kao pokajna molitva i kao molitva uma i kao molitva srca i kao lično pravilo uvijek i svakda priprema sa susret sa živim Hristom. Zato molitva zahtjeva celoživotni napor, jer uvijek treba da budemo u dijalogu sa voljenom osobom. To je taj napor i to je ta dimenzija i to je u stvari glavna priprema. Nije ono da li ćemo pročitati pravilo, i to je važno, posebno početnikom života, važan je post, ali to je lična stvar. Post jeste da imamo sada jedan tipik post, ali kako će ko postiti, ipak zavisi od njegovog uzrasta, da li je dete, da li je student, da li je u internatu, da li je vojnik, da li je radnik, da li je dojlja, da li je trudnica. Ima posebne kategorije i to ne možemo da objasnimo u javnom predavanju. To je lični susret sa sveštenikom u koga imate poverenja, da li duhovnikom ili parohijskom sveštenikom, da li je to jedna ličnost ili dve, to je prosto stvar vašeg poverenja i odnosa koji imate. To se ipak rešava u tom susretu poverenja i prosto kad se sagleda celokupno stanje našeg tela i mogućnosti, na kraju nikome nećemo se mešamo u tanje šta će on jesti. Post jeste crkvena disciplina i zaista jedan od onih uslova koji znamo i koji se slažemo za redovno pričašćivanje. Jer uopšte i govoriti o redovnom pričašćivanju možemo za osobe koje poštuju jedan ciklus posta tokom godine. Jeste to napor, ali izvinite, da li je manje naporno celoživotno odricanje nekih namirica nekih vera, judejske, islamske ili uopšte, da ne govorimo o kakvom podvižništvu se podvizavaju, ali radi čega, radi praznine, ništavila, nirvane, veliki narodi istoka i Azije, oni su, ako ćemo pošteno, mnogo veći podvižnici, čak i od naših velikih podvižnika. Cilj našeg podvižništva nije da uništimo telo, da ono manje loše funkcionisuje, mi smo zahvalni na telu. Telo je integralni način duhovnog života. I samo jedan mali ekskurs. Duhovni život nije život, psihički život. Kao što nekad možemo da pogrešno shvatimo. I život uma. On jeste glavni deo duhovnog života. Ali duhovni život je život celog tela, duše, duha, tela, svega onog što zovemo da smo ljudi, što nas čini ljudima, ličnosti naše, u zajednici sa Duhom Svetim koja se projavljuje i objavljuje u Eukaristiji. Jer šta kaže veliki podvižnik, veliki svetitelj ruske zemlje u čudesnom, neverovatnom susretu koji je, hvala Bogu, opisan, starac Serafin Sarovski pred kraj svog bogonosnog života na zemlji, 831. godine, kaže, pa hrišćansko života i uopšte života je sticanje Duha Svetoga. Čudesno. Njegove molite su zaista urodile jednim velikim, velikim preokretom i obnovom tog okoštovog života u Rusiji, i starčestvo imao jedan neverovatan blagotvoran upliv na život velike pomesne ruske crkve zbog i mogilijanskih reformi, ali ne optužujemo naravno Petra Mogilu, i on je značajan za neko svoje vreme i očuvanje pravoslavlja u tom stravičnom unijaćenju 16. veka 17. u velikoj pravoslavnoj Ukrajini tada i svuda drugde, ali malo je to negde okoštao, to malo nije imalo veze sa životom tog čoveka. Oni su se toliko stidjeli svog porekla da su bolje govorili francuski nego ruski jezik. Mnogi grofovi velikog deo plenstva. I tu ovakvi starci kao Pajsi Veličkovski koji, da kažem, pocrpao predanje i uopšte tema redovnih pričašća u pravoslavnoj crkvi posle usled tog otomanskog mraka, ropstva, uništavanja fizičkog našega postojanja, naš pravoslavnik preko uvođenja u islam, preko mučeništva, ispovjedništva, progona, odlaska na rimokatolički zapad i protestantski samih pojedinaca, pravoslavnih trgovaca i koga, je u stvari krenula sa velike Svete Gore, Nikodima Giori. Nije on samo onaj koji je sabrao podvižničke spise u čudesno dobrotoljublje, Filokaliju, već je i neko koji je napisao puno spisa i puno beseda o redovnijem i češćem pričašćivanju. Tako da, to je taj pravac od Svete Gore preko starca Pajsa Veličkovskog i onda jedno celovitije učenje i celovitiji pristup svetotačkom predanju u tadašnjoj Rusiji, samim time ti odlesci dolaze i u našu Srbiju. Kad rekoh, ne rekoh šta po meni je, su koreni ređeg i retko pričašćivanja u srpskoj crkvi, pa to je naravno otomansko ropstvo. To je jedan od glavnih uslova. Tada fizički nismo mogli da opstanemo. Gotovo da nema manastira, nema crkve koje oni nisu vremenom zapalili, jer niko nije mogao skupiti toliko sredstava koliko su oni tražili. Sve manastira Dečana, gotovo i da nema manastira koji nije u nekom trenutku paljen i rušen. To je jedna stvar. Druga stvar, pa i nije bilo sveštenika. Znamo iz Gorskog vijenca kako pop Draško kako ti to čatiš, pa ja i ne čatim, ja znam napavit, liturgija prenošena, prosto predanje prenošeno usmenim putem, nemotehnikom, ponavljanjem, pamćenjem čudesnim, kako znamo da je tako pamćenje imao i naš knez Miloš, koji nije hteo, verovatno, je bio preinteligentan čovjek ili se pravio da je nepismen, ali to je već sad jedna druga priča, ali tako isto i naše osveštenstvo, usred jedne i straha Bože i blagočestivosti svega. Kasnije to je već postao uticaj tih škola učitelja iz Rusije, tamo je već ta praksa verovatno nažalost zaživjela i to je taj prelom. Kako to istorijski ne bih o tome odgovori vladika Atanasije Jeftić, mislim da to krenulo negde 16. i polako se završavalo u 18. veku i tu je dosiglo neki vrhunac u 19. i naravno u ovom prošlom našem 20. veku. I postoje niz drugih razloga i uslova, ali pre svega uslov kraja 19. veka je ta evropeizacija. I onda se stidimo svega onoga što je naše predanje i sami time crkvenost se doživljava kao folklor, kao jedna tradicija koja baš i nema mnogo veze sa našim životom. To pokazuje vreme liturgije u vojvođanskim selima, nekih 10:30, 11:00, kada ljudi lepo obilno doručku i dođu na liturgiju. Ali to je zaista liturgija se u drevno vreme, znamo, zato se zove tajna večera, služila uveče, ali što je to bilo posle večere? Usled, ljudska priroda je univerzalna, uvek ista, nismo samo mi, nisu ni oni bili oslobođeni nekih preterivanja, oci crkve su uvidjeli da to vreme treba promeniti, da treba na naštep se pripremati i ući u liturgiju, što je po meni ustaje evharistijski post koji traje od večeri. To znači da ništa ne jedemo i ne pijemo. Od prilike od večere. To se menja. Pošto smo mi sada držimo ovog vremena od 0 do 24 časa, to bi znači od ponoći ili bolje rečeno od večere. To je znači uvek imamo taj evharistijski post. Sad kad su dani ovog posta, to može biti i duže, ali ko može? U nekim crkvama u Beogradu vidimo i pred osjećajem liturgiju služimo i popodne, trebalo bi bez ičega opet pristupiti. Ko može? Ko ne može? Zato postoji i ujutru. U većini 80-90% mesta bogosluženih u Beogradu je, kao što je bilo prošlih decenija, ujutru. Tu vidimo sam ne možemo ostati samo na nečemu zato što je to tako bilo. Prosto to je osobina tog vremena i hvala Bogu da je crkva preživjela i teško vreme otomanskog ropstva, vreme i oslobodilačkih ratova i pre svega ono vreme koje je najviše nama štetilo, po meni, cijeloj našoj crkvi, biološkom opstanku i sveštenstva i naroda koji dolazi u crkvu, to je prosto vreme tih 50 godina te bezbožničke ideologije, ali to da ne treba da nam bude izgovor. To treba da nam bude jedno samo kritično projavljivanje. Negde ne zaboravite, ne bih o tome sada, ali i u bogoslovijama, između dva rata bile su crvena jezgra komunističke partije Jugoslavije. Oni su bili avangarda tada, kao neko ko govori o nečemu čega nema i neće biti. Ali to je tema za neka dublja istraživanja i ne trebamo te činjenice da krivamo, je prosto bilo ih je. Oni su bili, znamo i o sveštenstvu koji te kako i sarađivalo. Ja ne mislim na neka druga ili koja i o tome da uopšte govori. To su sve neki razlozi i dublje. Ali Protaš Meman, on tekstu koji bi se ipak držao u nekim aspektima, govori o svetoj tajni. I to je ono što će nam najbolje govori o liturgiji. A opet bi citirao oca Justina, sve je sveta tajna. Nema nečeg što nije u crkvi sveta tajna. Svaka molitva. I tu se frapira mlada monahinja kada je on zamolio nju da se moli za njega, kad će ostati u radu, na pisanju žitija i drugih tumačenja, pa kako ja, mala, nikako se molim za vas, vi ste tako. Nema male molitve, svaka molitva je velika, svaka travka je sveta tajna, svaki mrav, sve, ono, i ta detinja začudjenost sa kojom se on i upokojao na blagovesti, Ava Justin, ga je krasila do zadnjeg dana života ovde na zemlji. I o tome u stvari svedočimo. Tako da, govorenje o sedam tajni, mi se držimo toga i poštujemo tu kalendaru, to stoji, ali ne zaboravite, sve te tajne koje se tamo piše, izviru i sve te tajne Eucharistije. Tajne živog prisustva Hrista. Na koji način? Pa vrlo jednostavno. Ne može se postati sveštenik, se postaje na svetoj Eucharistiji. U jednom trenutku svete Eucharistije, đakon na jednom mjestu, sveštenik na drugom, episkop uvodi kandidatu u oltar, stavlja na njega ruku, čita molitvu. A taj potresan i najpotresniji detalj u životu svakog sveštenika, kada prosto ga Bog priziva na ovu odgovornu i čudesnu službu, se dešava Eucharistiji. Da, tačno, odluka je administrativna u nekom drugom trenutku, kad je sazrelo vreme, kad episkop vidi zrelost kandidata, proceni tako hoće, to je odgovornost, naravno, hvala Bogu episkopa, na tome on, ali to ne može od aktom, hvala Bogu da se to nije izmenilo u vreme ova 3-4 veka i ne može se izmeniti nikad, on postaje u liturgiji. Imamo neka preterivanja, govorimo o Njegošu, ali to je prosto vreme, osobina, treba, nije lako živjeti u onom kršu i nećemo sada taj aspekt njegovog života i predanja govoriti. Tako da, to je osvećenje. I osvećenje je bilo pre svega namenjeno onim ljudima u slu blagočestiti njegovu itekakvu potrebu milosti crkve ka svojim članovima koji su nemoćni, koji nisu ni mogli da prime časne darove. Namenjeno njima. Ne ono što rade, jer mu katolici posljednja pomoć, to je njihova stvar, a nego prosto, jer prosto je osvećenja može se i ozdraviti. To nema veze sa nužno sa prelaskom iz ovog veka, onaj budući vek. Sve ispovest, pa, draga braće i sestre, ja doživljavam ispovest kao otvaranje čovjeka za liturgiju. Jer svi drugi problemi, postoji drugi terapeuti, postoji ta inflacija terapeuta, posebno u najvećoj globalnoj sili Americi, kad su izgubili tajnu ispovesti, tajnu odnosa, u suštini izgubili su sve tu tajnu. U samom protestantizmu, u stvari, najveće neko odlaganje od istine, u stvari, odlaganje istine pravoživlja. Pa i samim time i pravoslavlja. Ali, izgubili su sve tu tajnu, od tu koliko, milion, ili da ne preterujemo sa netačnim podacima, raznih vrsta terapeuta u toj najvećoj globalnoj sili sveta. Ne znači da ne treba kontaktirati terapeuta, ne znači da treba kontaktirati lekara, nećemo da kušamo Božju milost, Bog projavljuje svoju silu, silu isceljenja i trpljenja, hvala Bogu i preko psihijatara, posebno ako se blagočestivi, što je malo retko, ali hvala Bogu, može biti i sreće se i svuda, ali Bog nam taj lek daje u Eucharistiji. Lek besmrtnosti. Sveti Ignatije Bogonosac u svojim nadahnutim spisima govori o Eucharistiji kao leku besmrtnosti. Toliko. I, a zašto? To možda nećemo imati vreme za sve aspekte, ja sam krenuo malo šire da ne bi to samo bila. Zato se nadam da vaša pitanja i vaši prosto vaša prosto dilema oko ove teme može biti konkretna, da ne bih ja svoje dileme ovdje iznosio, ja sam iznosio samo najšire moguće. Još ću nekoliko minuta potruditi se da nešto od onog što mislimo o ovoj temi može se držati čitav seminar čitave godine, ako se slažemo. Arsenije, jer to je tema koja je u stvari tema samo našeg života. Izgubili su sve trepet pred tajnom, tajanstvenošću. Ne tajnom nešto sakriveno, nego nešto što je neobjašnjivo. Zato je i liturgija i sve u crkvi sveta tajna. Imao jednom filmu Mistična reka koji igra Brad Pitt, kada gine njegov otac, protestantski pastor, kaže najupečatljiviju rečenicu tog filma: najmanje znamo one koje najviše volimo. Mi najmanje znamo o ljudima sa kojima provodimo ceo život, koji su potekli od našeg tela kao naša deca, oni koji su nam Bog podario naše telo i naše postojanje preko naših roditelja, naš brat, sestra, ne mislim i to čak u onom lošem kontekstu negativnom, najmanje znamo one koje najviše volimo. Tek kad ih volimo, u stvari oni nam postaju tajanstveni, postaju nam misterijski, postaju nam tajni, ali u najboljem vidu, ne da nešto krije od nas, nego da im se divimo, da uvek nas iznenade nečim novim. E pa tako je i Gospod za nas, sve se projavljaju u tajna. I On je za svakog od nas sveta tajna. E, A svetoj tajni pristupamo dečije. Zašto Gospod toliko govori u evanđelju budite kao deca? Izgleda jednostavno. Služimo na isti način, govorimo iste reči, iste simbole, sem tropara, praznika, sve drugo je liturgija isto. Dobro, evanđelje je različito, iako na tom mestu besedimo. To da nekada može biti razlika od liturgije do liturgije. Sve ostalo isto. Ali baš zato što je isto, zato i večna novina. Prvo u ovom gradu retko se baš okupimo, baš skroz isti, na svakom sabranju, to možda može biti u nekom manjem mestu, ali i mi da smo istoprocentno isti, dve nedelje uzastopno, tri, četiri, isto, mislim, ljudi, iste ličnosti, pa nikad nismo isti, nikad nismo istog raspoloženja. Tu svoju novinu, tu svoj nemir, tu svoju tugu, taj svoj naš bol, to unosimo u liturgiju. A onda materija koju služimo i prinosimo, kojom Gospod ukinao sve krvne žrtve, hleb i vino, pa to je nešto najčudesnije. Danas smo izgubili tu čudesnost hleba, jer kupujemo gotov hleb koji ne liči ni na šta, ali hleb, kad se mesi hleb, pa tu je utkana sva ljubav, sva bol, sva nemoć, naše bolesti, našeg htenja, naše želje, naša ljubav. Tu su naše ruke, kao nešto najčudesnije manuelno u ovome vidljivome našem ljudskome kontekstu i kosmosu. Taj hleb koji stavimo peča, da ga nekako odvojimo danas, ranije vjerojatno nije bilo ni tog pečeta, ni čega, tu unosimo tu vino, pa znamo koliko je čudosno. Dobro, ne govorimo o pretjerivanju s vinom, što zaista i veseli srce čovjeka, ali malo i od čovjeka pravi da zaista ne liči na čovjeka, ali govorim u jednom pozitivnom kontekstu zahvaljivanja od grožđa, čudesno, koliko je teško napraviti vino. Rakiju je jednostavno ispeći, ali vino je zaista teško napraviti. Treba biti majstor za dobro vino, posebno za liturgiju, i tu ima puno, ali to je poseban aspekt. Ali tu unosimo isto svoju ljubav. Te dve materije prinosimo Gospodu. Danas se izgubilo to jer zbog odgovornosti da ne bismo ostali bez jedne prosvore, tu uglavnom rade po blagoslovu određeni ljudi, mese prosvore i donose ih. Izgubilo se to da svako prinese svoj prinos, ali negde ostaje u malim mestima da ljudi nose hleb u crkvu i ostaju tu negde. Šta će raditi time, to i nije toliko važno, ali tu je negde narod i ne znajući logično, on je ostalo. Jer u stvari to je taj prinos, to je ostalo od babe, njene babe, babe, i to je u stvari dođe do Svetoga Save. Vrlo brzo, kao ona porodica Andrović što čuva krst 900 godina, čuvari krsta Svetog Jovana Vladimira, tako i ovde. Predanje ipak brzo dođe do korena, do smisla. I ako nešto ne znamo, mi to činimo. Kad dođemo u crkvu, donesemo. I to unosimo u liturgiju. Gospod, na Golgotskoj svojoj žrtvi, koju ćemo se pokloniti u ovome postu, a poklanjamo se i svakoga dana, posebno svake srede i petka, krst i krsto bogorodičan se poje kao oznaka tog dana liturgijskog i jutrenje i večernje, i u stvari svojom smrću na krstu ukino sve ono što u Starom Zavjetu ima, čitava pravila i čitava komplikovanost jevrijskog usluženja u hramu, koje ne znam baš nekako izgledalo do kraja, možemo da naslutimo, sve to ukida. Više nema potrebe za time. On je žrtva koja ukida sve. I nešto što je malo iznenadi kad pročitamo dogmatici kod svetih otaca, koji kažu isto se i ovaplotio i primio naše ljudsko telo da bi umro, umro na krstu, ali njegova smrt je životvorna krst, njega ni smrt ne mogaše držati jer je on izvor života. A pre smrti uzima ovaj hleb, ovaj moje telo, pijte iz nje svi, ovaj krv moja noga zavet, pijte iz nje svi. Iako glavni deo bogosluženja liturgije ne čujemo, poblago za sada je tako, čitamo tiho o oltaru, zbog svih ovih stvari, opet kažem, koje to, i to je došlo u pravoslavno bogosluženje, nije to novotarija čitati glasno, već je novotarija to što se dešava i da čitamo tiho. To se desilo negde, opet kažem, mogilijanske reforme, ne uzmite da je to tačno, nego to samo simbol svih tih reformi koje su došle od rimokatoličke crkve u pravoslavnu. Negde 17. 18. veka se izgubilo glasno čitanje molitve u našoj crkvi. To u stvari opet ovde čujemo svi, hvala Bogu, pijte iz nje svi, Ne treba nikakva tu pamet dodatna da to govorimo. A kamo je što sve druge molitve govore, posebno kad pri osvećenju, kaže da Duh Tvoj Sveti sidje na nas i na ove časne darove. Pa to mi, nismo mi, hvala Bogu, samo svešnici oltaru ili vladik ili ko, pre svega vladik, pa i mi svešnici, već na sve nas. Koje su to nas? Pa na sve koji smo se tu okupili te nedelje, tog praznika, tog dana, da služimo Svetu Eharistiju. Tačno je da u gradu hor odgovara amin i Gospode pomiluj, ali tiho za sebe, melodično svako nas, kao laik i kao deo naroda Božeg može isto to odgovarati. Da se možda ne remeti lepota bogosluženja, ali lepote u stvari u poju cele crkve, što ima ponegde. Ali i jedno i drugo je dobro, i što se tiče pjenija i pojanja. Jer u stvari samo pojanje, što kažu tumači liturgije, je oznaka osmog budućeg dana. Zato se ne čita liturgija. Pojanje označava svu tu melodiju i radost osmoga dana, dana po noći. To je liturgija. Osmi dan, prvi dan posle nedelje je služimo i prinosimo. I samim time, uzmite, sve je rečeno, samim tim delom liturgije. Mi možemo to tumačiti i sva bogoslovlja i treba bude tumačenje liturgije po meni, jer to je jedino životno i živo. Jer ako nije centar živi Hristos i liturgija u našem crkvenom životu, šta će biti centar? Lepi hramovi, pa sve to lepo, ali lepota tih hramova i ocija i mira u manastirima kad ih obiđemo je od služenja liturgije, draga braće i sestre. Zašto neka mesta su lepa i osjećamo mir kad dođemo i na razrušenoj, nažalost razrušenoj crkvi koja vekovno tu stoji, tu je neko unosio sve ovo, svoj svoj bol i radost u služenje i dolazio. Jer pazite, ne zaboravite, danas je lako doći na liturgiju u posebnom gradu, ali u malim mestima ipak trebate upaliti auto, otići 5 do 10 km do hrama, a negde i pešice. Znamo koliki je trud bio naroda da pešice dođe na liturgiju. I zato je bilo retko pričašćivanje. Vrlo jednostavno ih rada. Tehnički prosto deo problema našeg naroda. Čovjek koji je imao puno stoki, nije mogao baš svaki nedelje da odvoji nekog i da dođe 5 do 10 km. Treba je se obući. Postoje niz problema. Nećemo da ih objašnjamo, nego prosto postajali su. Ne, ti problemi danas ipak, da budemo objektivni, nisu tu prisutni. Stvar je samo volje. Da li ćemo ustati i doći ili nećemo doći. I kada dođemo, kakav ćemo taj naš stav izgraditi i imati kao i stvarnosti. Kad sam rekao kanoni, koji sam rekao do kraja, kažu, ko ne učestvuje u liturgiji, a tu se misli pričesti tri nedelje, pa on više nije u crkvi. I on dovodi u pitanje to sabranje. Znači, ne misli se tri liturgije ako služimo svaki dan, nego tri nedeljne liturgije. Prosto jedan kao vremenski period jedne punoće liturgije. Ti kanoni se ponavljaju, ih i vaseljinski sabor i pomesni, i oni su, opet rekao, kao što rekao na početku, izlaganje i što ću uvek ponoviti, oni su važeći u našoj crkvi. A imamo jednu apsurdnu situaciju da u velikom bratstvu može se desiti da i svešnici ne služe po nekoliko nedelja. U svo poštovanje svakoga i svačije slobode, ali negde trebamo se ipak držati onog što je osnov naše vere. A i kanoni su integralni deo koji izviru iz predanja crkve. A često je predanje za nas pravoslavne i važnije od Svetoga pisma. Ne predanje po ljudskim pametima i ovime, nego ovo predanje da je Hristos sebe predao za život sveta i predanje je u stvari predavanje njega, njegove ljubavi sa kolena apostolskih na kolena postapolskih otaca, njihovih nasljednika sve do današnjeg dana. A to predanje se predaje, zato i kažem da rukopoloženje za svešnika ne može biti Eharistije, jer nema to na rečima, nego u samom delu akta ljubavi. Kao što znamo, kad se svešnik obuče da služi liturgiju, ne postoji mogućnost da se ne pričesti. Znači, imamo samim time što služi liturgija, on se pričešćuje. I to je do nekve odgovor, kako kažemo, i na ovu temu, da kažemo, u najavi, jer ništa sveštenik, da se mi razumemo, nije niti dostojni, niti bolji. Može, ako živi redno sa životom, bude bolje pripremljen, ali nije on nikakav tu profesionalac i ne trebamo tako da doživljavamo sebe. Onda se gubi ovaj misterijski i tajanstveni odnos kao službi, kao Evharisti. On tu ima dar, prizvanje, uzgred, dobro, u jednoj sredini koja je većinski pravoslavna kao naša i ne može da stigne do druge stvari, obavi u životu. Vidimo koliko problema imaju parohijske službe, neko ko je profesor i kad bi bio u srednjoj školi, jer časovi ne mogu da trpe. A postoji neka službe koje nisu samo vezane za Evharistiju. Na zapadu znamo da naši pravoslavne kolege i braća moraju da obavljaju neki drugi posao da bi se mogli izdržavati. A liturgija im je čista radost i čista blagoslov i misija za one druge koji bi trebali da uđu u naše sabranje i u samu svetu liturgiju. Nije to u svim parohijama u zapadnoj Evropi i Americi, ali u Americi to je i počešća praksa. Možemo sad slušati i u samoj našoj srpskoj crkvi u Americi. Ali sam tu se glavni problem i argument za ređe pričašćivanje po meni je kada izgubimo ovu dimenziju. I zato sam i pričao uopšte o liturgiji, nadam se da jeste o tome, a to je izgubimo dimenziju da je pričašće deo liturgije, integralni deo liturgije. I nije tu stvar mi, e sada možete me pitati, možemo citirati apostola Pavla, ali to se ne odnosi na liturgiju, da se razumemo, nego na idolske žrtve, ali je dobar citat kojim možemo da se odnosimo ka nekom koji ima drugačije mišljenje. Onaj koji jede da ne osuđuje one koji ne jede i obrnuto, oni koji ne jede da ne osuđuje one koji jedu. Ali tu se misli na idolske žrtve, ne misli se na eharistijske darove, da se razume u kontekst. Poslanice Korinćanima gde to kaže apostol Pavle je vrlo jasno, ali opet je citat tačan i na ovu temu. Sa ljubavlju treba da pristupamo ove temi, ne ideološki, ja sam u pravu, neko nije u pravu, taman posle, Bože sačuvaj toga, dovoljno razdora u celom našem narodu i u svemu. Liturgija treba bude radost i ljubav. Ta radost se izgubila. Liturgija je postala obaveza za sveštenika ili obaveza za vernika. A liturgija treba bude radost. Radost što smo zajedno sa našim roditeljem, ocem, prijateljem, gospodom, koji nam je bliži i od našega tela, gospoda. Jer kada umremo, kada odemo iz ovog veka, bit ćemo potpuno predani u njegove ruke, na njegovu milost. I dobiti milost ako smo imali milost u ovome veku. E sad, tako da, Evharistija je uvijek i svakda, ima tu puno. I mogli bismo čito živo da pričamo o njoj, makar meni to je neiscrpna tema. Podsjeti bi je naravno i na velikog Jovana Kronštanskog, velikog svetitelja ruske zemlje, koji je zaista svojim čudesnim podvigom, molitvom, služenjem svakog dana i pre svega što je bilo totalno čudesno za Rusiju onog vremena i pričešćem svakoga dana. To je taj aspekt ja bih izdvojio. Znamo koliko je čudesan njegov dnevnik, Moj život u Hristu, 1 i 2 i sve u stvari toliko lično u njegovom životu, da on svu svoju radost za taj čudesan podvig, taj čovjek je učinio, Bog preko njega ono što je možda do nekoga preko starca Porfirija, ali opet Porfirij je manje spolje učinio koliko je učinio Jovan Kronštanski u carstvu Rusiji. Sva radost je bila iz živog susreta sa živim Hristom. Pa svako ko pročita njegovo žitije ne može da ne ostane, ako je iole hrišćanin, ne može da ne ostane zadivljen tom čudesnom svetotačkom ličnošću koja je došla kao melem na ranu i utjehu pred ta čudesna golgotska stradanja velike ruske crkve, velikog ruskog naroda u bezumlju oktobarske revolucije i kasnije tog života do 89. i 90. I ne znam, a opet u toj Rusiji kad su pitali zapadni hrišćani, pa šta vi radite, imate neku misiju, imate neke bolnice, imate neke škole, ruske vladike su rekli, pa mi služimo liturgiju. E to ne može se shvatiti šta znači mi služimo liturgiju ako je liturgija samo jedna od bogosluženja i samo jedna od eto tako, obaveza koju imamo tokom dana. Ne. Sama crkva je tu. Ne daj Bože, ali kad nemamo hram i dok se hram gradi, kad se gradi novi hram, dok je lepo vreme, dok nije mraz, služimo na poljani pored njega ili male crkve kakvih nažalost ima i u velikom gradu, kao što je Beograd, nove crkve se zidaju kao prosto maloga kapaciteta. Mislim da ne treba biti preveliki katedral na svaki novi hram, ali ne treba ni baš malo kvadratura da bude. Služi se i napolju. U tom istom zemljskom parku, sećam se bezbroj puta, verovatno i sada kad dolazi vladika, služi se po onom parku lepom, jer je unutra zagušilo. Premala je, to je bila crkva koja je bila karantin u austro-ugarsko vreme, jer znamo da pored nje je ogromna bogorodična crkva koja predivno danas izgleda, koja u kojoj zaista teško da može, nažalost, danas i da se nakloni. Ali ima mesta i za ovo da se bogosluženje. Zato je mala, kažem, ta crkvica, da ne objašnjam to. Sama, zato bih ipak, ja mislim da je vreme da ono što sam i obećao da vi do nekoj pitate, ja sam se i trudio i izvinjavam još jednom, kažem, na mozaičnom izražavanju, nekom ličnom, jer ne može, ovo za mene je duboko lična tema i kao što je rekao i starešina i otac Arsenije, ovo je tema koja nam zavisi život u ovome veku i kako ćemo se odnositi u stvari ka večnosti, ka večnom životu našem. Zato je, jer šta je, svi znamo kako je Gospod rekao, ko ne jede moje tijelo i pije moju krv, nema, ne može imati život, život u zaobilju. Znamo koliko je, u stvari, samom teme Evharistije koje se govori u šestoj i u sedmoj glavi Evanđelja po Jovanu, vidimo da je taj spis svakako bio namenjen primarno kao liturgijski spis koji se u stvari govori o namenjenom onima koji su već kršteni. Ako uopšte i možemo odvajati Evanđelje, mi danas to i ne razumemo, ali verujem da su oni imali neku namenu, o tome će profesori biblistike bolje govoriti i treba da govore, ali bitno je da to znamo. Vidimo sam način na koji je pisan i tu čudesnu ljubav. Ono što je najočaravajuće u Evanđelju po Jovanu i svim poslanicima apostola Jovana je njegova ljubav. A to moramo da zadržimo, to moramo da obnavljamo u sebi, moramo da otvaramo svoje srce i tu je praktičan podvig. Priprema, šta je priprema za liturgiju, da ne ostane? Priprema je ceo život, to je najteža priprema. Mi priprema, uradimo ovo, uradimo ono i ubacimo automat i dobijemo kafu, espresso ili i tako smo rešili naše religiozne probleme. Ne dao Bog da tako doživljamo liturgiju, crkveni život i hrišćanski naš život. Priprema je ceo život. Priprema je odnos u našoj porodici, odnos ka našim roditeljima, živim ili pokojnim. Priprema je odnos ka komši, priprema je odnos ka kolegi, odnos ka bratu, sestri, po telu, sve priprema. A glavni aspekt učešća u liturgiji je praštanje, braći i sestri. Opraštanje. Jer ako imaš nešto protiv brata svoga, ostavi dar svoj tu, idi pomiri se, prosti mu, pa onda dođi i prinesi dar. To govorimo u kontekstu Jerusalimskog hrama, ali to je glavni uslov i za liturgiju. Ko je dostojan i nedostojan pričešćivanja? Pa, draga braći i sestre, to sam Gospod će da kaže. Oni rade svoj posao. Mada spolja, dok ne promijenimo sebe, spoljašnje promjene ništa ne vrede. I nikad nećemo ni blagodariti dovoljno. Uvijek moramo mijenjati sebe. Naravno da živimo u društvenoj realnosti takve kako jeste, ali uvijek moramo mijenjamo sebe. To je po meni glavna i ključna stvar. Dok god mijenjamo spolja, nećemo ništa promijeniti. To je ona čudesna priča i anegdota iz episkopskog služenja svetog episkopa Nikolaja, kad mu je došao nezadovoljni sveštenik, kaže, vladiko, premesti me na bolju parohiju, ovo mi ne valja. Kaže, pa kako imao i šarma i duha, kaže, pa dragi proto, da, ja ću te premestiti, ali ćeš ti tamo da dođeš novi ili ćeš, sebe ćeš ostaviti na ovoj staroj parohiji ili ćeš isti doći na novu parohiju. Parohije su tada bile, da se razumemo drastično, bilo i više naroda, ali nije bila stvar u tome, nego bila stvar čovjek nezadovoljan na jednom mjestu, biti nezadovoljan na svakom mjestu, nezadovoljan jednim predsjednikom, biti nezadovoljan bilo kojim predsjednikom, da to kažemo. Ali nije stvar to, to je stvar neka to razmišljaju drugi koji tu službu vrši i obavio. Naše je da vršeći svoju službu, službu koje imamo u svojim životima, po tim mislim i roditeljstva i uopšte profesionalno, ali sad taj bol i radost uvek unesemo u liturgiju i uvek dođemo u liturgiju i da tu, kad u miru izađemo, I glavni problem o kojem govorio Šmeman u onoj knjizi za život sveta i uopšte čudesnoj omili koja govori možda najbolji katehizis za mene, je u stvari to, taj duh sekularizma, posvetovnjačenja, da za, ako je opet povezan sa zaboravom liturgije, da liturgija nema veze sa našim životom. I te kako ima. Ne dao Bog da nema. Jer sve što služimo, sve to ima veze sa našim životom. Jer imate jedan apsurd koji nam mogu reći ljudi sa strane. Imamo situaciju da neki ljudi dolaze svake nedelje u crkvu, a nisu baš dobri ljudi, ne ponašaju se baš dobro i ne drže baš ono što prime tu, pre svega učitajući, pretpostavljamo, evanđelje. A imati predivnih ljudi, neke prirodne dobrote, ali negde su agnostici, ne dolaze u crkvu. I šta sad, kako da pomirimo te dve krajnosti, realnosti? Potrebno je jedno i drugo. Potrebna je dobrota srca i da menjamo sebe i da idemo ka dobroti srca, ali džaba ta dobrota i sva ta čudesnost i milina i sve, ako lek besmrtnosti ne primimo u sebe. Znači, nije dovoljno ni jedno ni drugo i nije dobro ni jedno ni drugo, ali ta dobrota može biti dobar preduslov. Ali sve što je samo teško čovjeku, ako se uzda samo u čovjeka, mi se uzdamo u Boga čovjeka. Potrebno je da, ali opet, naš Bog, krajnje njegove nemoći je da se projavljuje preko lica drugog čovjeka. Znamo što kaže makar i egipatski starečniku. Video si brata svoga, video si Boga svog. Zapamtimo to. Ili njegov odnos ka postu, da li sveto Makarije ili neko, ali mislim da je sveti Ava, sveti Makarije, kad ga ponude čašom, jednom čašom vina, on je popio. Ponude drugom, on je popio, a njegov učen kaže, za ime Boga ne nudite mu. Jer za svaku čašu vina koji popije sa vama u zajednici, sa branju, posle liturgije, on toliko dana neće piti ni vode. E, vidimo taj odnos, on ne posti, on posti kao što evanđelje kažu, kleti svoje, izbi svoje, neće piti ni vode, ni jesti hleba, ali kad je došao sa braćom, on će primiti gostoljublje, on, i oni prime platu, i ovako, i to je jedan zdrav odnos i pripreme, i odnos ka postu, i odnos pre svega ljubavi ka našim bližnjima. I zato ja i tekako mislim da odnos Eharistije i tekako u ovu temu uvodi baš asketska, takozvana asketska književnost, hrišćanska, to jest podvižnička literatura. Ona je najbolja priprema. Jer, ne zaboravite, vrlo loši propoved o liturgije kada ne živimo kao pravo življe. To je veliki problem naš. Kada ono što svedočimo, to ne živimo. To je najstrašnija karikatura nas kao hrišćana i nas svešnika, da kako, ali prije svega svih nas, da ne odvajamo i da ne pravimo ta podvajanja sveštenici i mirjani, nego laici, neko ko je narod Božji. I zato ističem kao velikog, i to Žička eparhija izdala, prvo Banatska pa Žička, dela Nikolaja Afanasijeva. On je u stvari čovjek kojem je pravoslavna crkva može da blagodari što se vraćamo onome što su izvori i onome što je centar, a to je crkva i Eharistija. On imao je nekih, ali kao neko ko je prvi na vrlo jasan način svojim doktoratom i crkva Duha Svetog i svema govorio, i on baš govori o laicima. I to je vrlo dragoceno, moramo poštovati. Nije tu administrativna uloga i sve drugo postaje važno. Jer ako živi hrišćanin nije bitno, onda će biti bitne finansije, bit će bitne zgrade, bit će bitna ideologija, bit će bitan odnos sa državom. A vidimo kako je Ruska crkva strašnu gogotsku žrtvu prinela tim nerealno povezanim odnosom sa državom. Jer kad se izgubio car, ubijen od samih monarhista, nažalost izdan, car svečno car mučenik neosporno, onda su izgubili tlo pod nogama. Sam Bog je sačuvao, ali jer, pazite, ne zaboravite, Ruska crkva do pojave revolucije nije imala patrijarha prvo, imala je mitropolita Moskovsko, imala sve, imala je sinod koji je bio telo koje je kontrolisao car Petar, zaista veliki, ali pod velikim uticajem, nažalost, duha protestantizma koje je naučio u Holandiji. Mi čujemo sva njegova čudesna graditeljstva, sve to čudesno i Petrograd čudesni sve, ali nažalost došlo je mnogo onog drugog u Rusku crkvu, a samim time kad govorimo o Ruskoj crkvi, 17. 18. veka, draga braći i sestre, to je došlo u Vojvodinu, vojvodstvo srpsko, slobodno od otomanskog ropstva, ali porobljeno Habsburškom monarhijom. I to i tekako ima veze sa nama. To ja mislim, svejedno, mislim da sada ipak treba da pređemo vaša pitanja, ako se slažete, oce.
Izvolite sa pitanjima.
Ovo nije pitanje, nego je ovako neka konstatacija. Idem 20 godina u crkvu, srce mi je monahinja i oca Dalibora, kažem, eto zašto sam došla večeras ovdje. Jednom sam nešto ovako, mislim ga nisam znala, rekla sam ovaj, da imam probleme na radu, na poslu, kod tada nekom osnovi odnosi. I rekao, kažem, pa pričestite se svi mi grešimo. I to je nešto što mi je rekao, kaže, ne sveća se da nijedan sveštnik ispovedala sam se radu sveštnicima dugo, da mi je nešto više pomoći. Eto, to ću da kažem, da sam zato došla, da neki ta jednostavnost više znači nego da puno pričamo mi i sveštnici.
Hvala. Ovo je tema koja je celoživotna tema, ja bih samo o tome govorio. Jer liturgija i redovno pričašćivanje, nema recepta u crkvi, to je možda najteže. Jer nas Gospod u stvari sve daruje time da nema recepta. Uradi ovo, bit će ono. To je magijska svijest i to je ono kako, zašto imaju uspeh takve prirodne religije i uspeh imaju ovi nadri lekari, da ih ne reklamiram, govorim kako. Jer tu jasno, radi ovo, dobit ćeš ovo, radi ovo, radi, idi čak na ispovest. Ili kakva mešanja. A ovdje je prosto dar slobode koje nas je Hristos oslobodio svojom žrtvom i svojom smrću na krstu. Dar slobode, savesti, lepote, žrtve i ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Dalibora Stojadinovića, paroha Svetosavskog hrama na Vračaru, na temu o redovnom pričešćivanju, koje je održao u aprilu 2017. godine u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.